Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajai šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātei Agitai Zariņai Stūrei. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Es jums šodien pastāstīšu par likumprojektu, kurā Saeima atbalstīja. Un tas ir par jaunu izglītības finansēšanas modeli programmu skolā, kurš aizstātu līdzinējo, kas bija nauda seko skolēnam. Un jāsaka, šis likumprojekts sen gaidīts un visu sadarbības partneru atbalstīts un pašvaldībās daudz runāts un diskutēts, bet varbūt tad īsumā, par ko tas ir. Ja ilgstoši izglītības nozarē ir milzu daudz problēmas, pedagogu slodžu sadrumstalotība, dažādība, atbalsta personāla trūkums, ilgstošas pedagogu atalgojuma problēmas, arī demogrāfijas rādītāja nākotnē, nav spīdoši dati liecina, ka līdz 2040. Gadam skolēnu skaits vispārējā izglītībā varētu sarukt gandrīz uz pusi un atsevišķās Latvijas vietās pat samazinājums lielāks par 60%. Līdz ar to, ja mēs turpinātu šo iepriekšējo modeli naudu seko skolēnam, tad veidojas situācija, ka daudzās skolās, vai tā ir mazāka, vai varbūt lauku skola, pedagogi saņem daudz, daudz mazāk, kā skolēnu skaitliski lielākajās skolās un pilsētās. Līdz ar to šodien deputāti atbalstīja likumprojektu, kas paredzēja deleģējumu ministru kabinetam noteikt kritērijus šīs te pieejamības nodrošināšanai un kārtībai, kādā valsts tad piedalās pedagogu darba samaksas finansēšanā. Nu, tāds milzīgi liels solis ar diviem tādiem pakāpeniskiem posmiem. Pirmais ir nākamam mācību gadam, kas ir atbalsts skolu vadībai pašvaldībām, un otrais no 2026. Gada septembra modelis pilnā apjomā visās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā. Tāds liels nozīmīgs solis, kas ir uzsākts. Paldies!
Paldies deputātai Agitai Zariņai Stūrei. Tagad vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Valdim Maslovskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien pieskaršos diviem likumprojektiem, kuri skar vairāk attiecas teritoriāli uz Latgali, bet īstenībā viņi ir daudz plašāki, kas skar ne tikai Latvijas teritoriju, arī visu Eiropas Savienības teritoriju. Pirmais tāds īsākais ir grozījuma Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, kur tiek izņemta norma, kas tur bijusi jau ilgus gadus, ka komersantu nosaukumā papildus jāiekļau Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona nosaukums. Tas radīja uzņēmumiem papildus administratīvo slogu, Un nosaukuma maiņa tiem nesa tikai papildus dažādus skersus. Līdz ar to šī norma tiek izņemta no likuma, un visi komersanti Rēzeknes speciālā ekonomiskā zonā ietilpstošie būs brīvāki, un tādā ziņā, ka nebūs vairāk priekšā šī nosaukuma, un mainot, reģistrējot, pārreģistrējot, nebūs likti arī škersli, kas daudzās iestādēm radīja komersantiem, teiksim, tādas sava veida birokrātisko škeršļus. Tas ir atbalstāms likums par otro, ko vēlētos pateikt, tas ir nodots komisijām grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, Tas ir paredzēts ieviest elektronisko rindas reģistrāciju uz valsts robežas, un tas attiecas galvenokārt uz transportlīdzekļiem, kas šķerso Eiropas Savienības ārējo robežu. Kā arī teicu, it kā teritorija ir Latgale, bet patiesībā Eiropas Savienības ārējā robeža, neskatoties uz esošo geopolitisko situāciju, uz visām sankcijām, valsts robeža nekur nav pazudusi, un transportlīdzekļu kravu pārvietošana turpinās, un mūsu teritoriju, mūsu logistiku izmanto, principā visas Eiropas valstis. Līdz ar to tagad būtiski ir domāts par to, ka lai ieviestu elektronisko rindu, tas būtībā būs nodrošināls maksimāli efektīvāku rindu administrēšanu pirms valsts robežas, mazinot arī pašas rindas, uzlabojot satiksmes organizāciju, periodiski tās rindas ir visu laiku bijušas. Bija gadījumi, kad varbūt ir mēnesis divi, kad rindas nav uz Urals robežām, viņa ir tāda, kas spēj uzņemšanas procesā robežu šķeršošanas kontrolas punkta, arī tikt pieņemtas un šķērso valsts robežu, bet bijušas situācijas tādas, ka rindas ir bijušas 50-60 km. Bet faktiski pēdējā gada laikā viņas ir diezgan lielas, kas aizņem vairākus kilometrus līdz 10 kilometriem un ļoti bieži. Un šī situācija apdraud gan ceļu satiksmes drošību, gan arī zemju īpašniekus, sevišķi lauksaimniekus, kad tiek piemēslota teritorija, jo ceļa infrastruktūra nav tam paredzēta. Ieviešot elektronisko rindas registrēšanu, būtiski tiks uzlaboti dažāda veida tehniskie jautājumi, kas saistīti ar robežšķērsošanu pašu, ar uzraudzību, ar reģistrāciju, bet, manuprāt, ņemot vērā to, ka ceļu infrastruktūra nav gatava, ir ļoti svarīgi šajā visā procesā iesaistīt visus stāvlaukumus, kur ir blakus valsts robežšķērsošanas punktiem. Jo autovadītāji runājot un pašam nākot no Latgales ir izsacināts, ka autovadītāji un citām valstīm atbrauc ar kļūdu 3, 4, 5 stundas, jo viņi faktiski nevar. Un ja mēs gribam panākt šo risinājumu, vai nu jāmaina būtiski ceļa infrastruktūra, kas būtu vairāki miljoni eiro un, manuprāt, nebūtu liederīga, pareizāk būtu izmantot esošos, jau uzbūvētos un būvējamos stāvlokumus, protams, nosakot viņu atbilst lai viņi varētu iekļauties elektroniskās rindas administrēšanas sistēmā. Līdz ar to tas jautājums vēl tiks izskatīts saimā, un ministru kabinetam būs delegējums rindas organizēšanas kārtību. Un ceram uz to, ka šis viss process tiks reģistrēts un organizēts tādā veidā, lai mazinātu ietekmi gan uz rindām faktiski, gan arī sakārtot ceļu satiksmes drošību. Paldies, ja novēlums jaukas brīvdienas, un sestdien mums ir vēlēšana diena, katrs izpildām savu pilsoņu pienākumu. Paldies.
Paldies deputātam Valdim Maslovskim. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Sveiciens klausītājiem. Nu, šodien saimas sēde sākās ar ļoti, ļoti neētisku un politisko cirku, kur Rosļikovs un stabilitāte atļāvās izdarīt ko tādu saimas zālē parlamentā, gan žesti, gan, gan krīvu valodas izmantošanu. Tā tik nekaunīgi, ka man rokas niezēja tā izsvies pašam personīgi viņu no saimas zāles, bet mēs jau vērsāmies šodien iestādēs ar iesniegumu un pieprasīsim, lai sauc arī pie atbildības par šādām šādīs. Šādai rīcībai vieta saimā nav un nebūs. Un, bet tāds vēl liels jautājums šodien ir atkārtotas Siliņas kundzes un šīs valdības demisijas pieprasījums, kur arī parakstījām es un apvienotais saraksts. Un kāpēc? Tāpēc, kad šī valdība ir spējīga katru nedēļu sagādāt jaunus fundamentālus kļūdus un iemeslus, kāpēc viņai būtu jāaiziet. Piemērs. Air Baltic stāsts, ko mēs atkal šoreiz dzirdējām revīzijas komisijā, nu, vienkārši tā gumija, kas tiek stiepta visās mūsu kapitāla sabiedrībās, un Air Baltic, Air Baltic, es pat nerunāšu, ko es tik daudz es runājis, bet Air Baltic, visās šīs lietās tiek meklēt vainīgie, tiek meklētas problēmas, kā nu tā ir sanācis, atgādināšu ar vienkāršiem faktiem. Air Baltic, Rail Baltic stāstā. Kādā veidā mums ir tāds sadārdzinājums pamatrasē? Kāpēc mēs neko neesam uzbūvējuši? Kā tas var būt tāda līguma, kur noslēdz? Atgādinās, šo līgumu noslēdz šī valdība 23. gada 28. decembrī. Šī valdība. Vainojiet sevi. Air Baltic gadījumā. Kādas mums šīs saistības, finansiālās grūtības, kurš izdomāja iegādāties 50 lidmašīnas, kas mums jau ir, vēl klāt 50 lidmašīnas ekspansijas, 100 lidmašīnas. Es atgādināšu Finnairim, Somijai ir 80. LOT Polijai 86, SASAM 133, Norwegian Air 88. Ar kādu utopiju mēs domājam par 100 lidmašīnu izmantošanu situācijā, kad austrumu robeža ir noslēgta, ir Ukrainas-Krievijas konflikts, kas mums ir izdzēsis šo ekspansijas iespēju, bet šo ekspansiju izdomāja turpināt. Šī informācija jau visiem bija zināma. Pirms tam, kurš noslēdz šo līgumu par šīm lidmašīnām? 23. Gada novembrī pieņemtais lēmums. To varēja nepieņemt. Šobrīd mēs esam saistībās līdz tam, ka tūlīt šī valdībai būs jāpieņem lēmums par nevis 50, nevis 100 miljonu injekciju, bet 380 miljonu injekciju. Ja to neizdarīs, ja neņems cilpu no kakla ar Baltikam, viņam nav izredzes izdzīvot. Un tās saistības nav jau tikai satiks ministrijas saistības, tās būs katra Latvijas iedzīvotāja, katra uzņēmēja saistības šī nasta liks likt virsū. Un tāpēc es uzskatu, ka valsts un valdība ir pierādījusi jau kuru reizi, ka viņi nespēja un nemāk pārvaldīt kapitāla sabiedrības, kas rezultējās ar ļoti nopietnām finanšu grūtībām un visu mūsu atbildību kopā no tāda sloka, aizņēmuma sloka, kas mums būs jāņem. Un Rakus, pagājušā nedēļa Rakus, kur atlaida augsta līmeņa profesionāli Normunu Staņēviču, kurš tiešām kuru atbalstīja mediķi, tikai tāpēc, ka viņš bija netīšām ielauzies šajā VIP klubiņā padomas locekļu un valdes locekļu VIP klubiņā kā profesionāls. Un viņam tika parādīt vietu profesionāļi, jūs neesat velkamēt mūsu uzņēmuma pārvaldībā. Tur tikai ir vieta savējiem. Un tieši tā ir tā lielākā problēma, ka mēs nemākam pārvaldīt kapitāla sabiedrības, mums valsts iejaucās tur, kur nevajadzētu iejaukties uzņēmēja darbībā, un tur liekam tikai savējos. Kāds beigās ir rezultāts no tā, ka tur ir augstas algas, super augstas šīta korporatīvā pārvaldība, bet atbildība nekāda. Tāpēc premjers ir atbildīgs par lielākiem jautājumiem, tāpat kā uzņēmuma vadītājs par lielākiem jautājumiem valstī. Tātad Air Baltics, Rail Baltics, Latvijas dzelzceļš, enerģētika, Latvenergo, ostas, visam šim ir jābūt premjerdienas kārtībā katru dienu. Un vai no tur satiksmes ministrijas departamentu vai tur ekonomikas ministrijas departamentu nevar, jo tā ir atbildība vadītāja. Tad tu kā vadītājs esi par to atbildīgs. Diemžēl šī valdība pierāda, ka viņi ar šiem jautājumiem netiek galā. Tāpēc es uzskatu, ka ir pilnīgs pamats pieprasīt demisiju. Paldies!
Paldies deputātam Andrim Kulbergam. Nākamā runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāte Ilze Stobova Lūdzu.
Sveicināti cienījamie klausītāji. Es arī varbūt paturpināšu Kulberga kunga tādu emocionāli pamatotu runu. Šodien arī frakcija Latvija pirmajā vietā pieprasīja ministru prezidentes Evikas Siliņas demisiju, ne jau tāpēc, ka partija Latvija pirmā vietā nepatiktu Evika Siliņa. Mēs runājam par viņas darbiem. Un viņas darbi neliecina par to, ka valstī ir ekonomisku un sociālu jautājumu risināšanas sasniegumi. Kā iepriekšējie runātāji minēja, daudzi jautājumi, kas ir pieņemti šīs valdības laikā, rada ikvienam no mums nodokļu maksātājiem lielus zaudējumus. Mēs maksājam ne par ko. Mēs maksājam par neizpildītiem darbiem. Mēs skaidri redzam to, ka jautājumi, kuri skar katru no jums, netiek risināti atbilstoši tām vajadzībām, kuras jūs sagaidat. Un šajā diskusijā viss, kas Saeimā notika, nenāca opozīcija un Evikas Siliņas atbalstītāji, kuri teiktu, paskatieties, mums ir brīnišķīgi sasniegumi izglītībā, medicīnā, tai Air Baltic mēs esam atrisinājuši, mums ir droši, mums ir patvērtnes, mums ir risinājumi, ko mēs darīsim ar skolām, ja mums notiksies kaut kāds ekstrēms situācija. Tā nebija. Bija tikai viena atsauksme, ka pie visām problēmām, kuras ir radījusi šī esošā valdība, ir vainīgs Ainārs Šlesers. Tas ir brīnišķīgi, ka Ainārs Šlesers ir super cilvēks, kurš faktiski ir bijis pamats jebkurai rīcībai, kas notiek valstī. Otrs būtisks jautājums pie Saeimas pulcējās tālmācības mācību formas atbalstītāji un tie, kas vēlās, lai mācību forma tālmācību tiktu saglabāta. Otrajam lasījumam komisija ir sagatavojusi kā priekšlikumu un arī atbilstījusi iekļaujošo izglītību, bet tajā pašā mirklī viņa ir noliegusi tālmācības formu no 1. Līdz 6. Klasei. Ko tas nozīmē? Tā nav attālināta mācīšanās, kas bija Covid laikā, ar kurām saskārās faktiski ikviena ģimene, un tur bija haoss, jo daudzi skolotāji pat neprata lietot tālmācību, ir speciāli organizēta pedagoģiski pamatota mācību forma, kurā mācās ne tikai tie bērni, vai ģimenes, kur negrib iet uz skolu, bet tā viņiem ir vienīgā iespēja. Kas vēl ir būtiskāk? Pie mums ir vērsušies SOS ciemati, bērni, šajos ciematos dzīvo tie bērni un uzturās, kuru socializācija nav iespējama vispār nevienā klātienes mācību skolā. Un te es uzdošu sabiedrībai jautājumu, vai jūs esat gatavi, ka starp jūsu bērniem klasē mācīsies bērni, kuri ir atkarīgi no narkotiskajām vielām, bērni, kuri ir agresīvās formās, bērni, kuru socializācijai ir vajadzīga izolācija, lai viņi vispār varētu atgriezties kaut daudz maz pilnvērtīgā dzīvē. Un šie bērni, kuri atrodās šajos SOS ciematos, izmanto tālmācības mācību formu, jo viņu izglītības līmenis 6. Klasē un 5. Bieži vien atbilst 3. Klasē un 2. Un ja sabiedrība ir gatava pieņemt šos bērnus šajās diplomātu aprindās, konsulāro darbinieku, tad varbūt tās viss ir kārtībā. Bet es uzskatu, ka šai formai ir jāsaglabājās, jo tā dot iespēju nevis izstumt bērnus no sabiedrības, bet iekļaut atbilstoši viņu vajadzībām. Paldies, ka esat kopā ar mums, sekojiet līdzi. Ir daudz aktuālu jautājumu un, protams, katrs no jums esat atbildīgs un izvēlaties savu pašvaldību deputātu 7. Jūnijā dodaties uz pašvaldību vēlēšanām, lai mums kopā izdodas un valsts un pašvaldība būs tikai tāda, kāda ir jūsu izvēle.
Paldies deputātei Ilzei Stobovai. Tagad vārds Nacionālās apvienības frakcijas priekšsādātājiem Raivim Dzintaram, lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Ir aizvadīta kārtējā Saeimas plenārsēde, un šoreiz tā bija īpaši ar to, ka tā bija pēdējā plenārsēde pirms sestdien gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Un to arī varēja jūs Saeimas debatēs, kas bija šoreiz ļoti karstas, kaismīgas, emocionālas, un apliecināja to, ka pašvaldību vēlēšanas nav tikai reģionāls vai tikai konkrētajā pašvaldībā lokāli nozīmīgs notikums. Partijas cīnās ar visiem līdzekļiem par atbalstu vēlēšanās, jo labi apzinās, ka vēlēšana iznākums katrā pašvaldībā ietekmēs arī politisko stāvokli valstī kopumā. No vienas puses mēs sestdien demokrātiski lemsim par to, kas saimniekos mūsu pilsētās un pagastos. Bet vienlaikus mums jālemj, lai šī demokrātija un neatkarība būtu kaut kas tikpat pašsaprotams mūsu valstī arī nākotnē. Un šajā ziņā nav lielu vai mazu vēlēšanu. Politiķi un partijas, kas gūst atbalstu novados, kļūst stiprāk arī valstī. Apzinoties šī brīža svarīgumu, šo atvēlēto laiku izmantošu, lai uzsvērtu 6 svarīgus principus, jeb 6 jautājumus, uz kuriem būtu svarīgi katram sev atbildēt, pirms izdarīt gala izvēli vēlēšanās. Pirmais jautājums. Vai izvēlētais vēlēšanu saraksts pārliecinoši iestājas par Latvijas ģeopolitisko kursu? Tas nozīmē 100% atbalstu NATO, Ukrainai un Latvijas drošībai kopumā. Otrais jautājums. Vai kandidāti ir pietiekami principiāli, lai neveidotu koalīcijas ar tiem, kam šis ģeopolitiskais kurs ir pretējs? Trešais jautājums. Vai piedāvātajā vēlēšanu sarakstā ir pietiekama kompetence un pieredze, lai vadītu konkrēto pašvaldību? Ceturtais. Vai ir pilna pārliecība, ka šis saraksts pārvarēs 5% iekļūšanas barjeru? Pretējā gadījumā balss var būt ne tikai izmesta miskastē, bet pat uzdāvināta arī Latvijas valstiskuma pretiniekiem. Piektais. Vai kandidāti iestājas par latvisku un ģimenēm draudzīgu vidi? Otrs lielākais izaicinājums aiz drošības ir demogrāfiskais stāvoklis. Tāpēc atbalsts ģimenēm ar bērniem visos līmeņos ir valsts pastāvēšanas jautājums. Un visbeidzot, 6. Jautājums. Vai attiecīgā partija līdz šim par savām vērtībām ir iestājusies konsekventi vai arī mainījusi nostāju īslaicīga izdevīguma vārdā? Es ticu, ka šo raidījumu klausās pilsoņi, kurus nav jāpārliecina, cik piedalīšanās vēlēšanās ir svarīga. Tāpēc mans aicinājums ir ne tikai piedalīties, bet izvēli izdarīt ļoti pārdomāti un apzinoties ne tikai mūsu katra intereses savā pašvaldībā, bet arī Latvijas valsts intereses kopumā. Paldies jums!
Paldies deputātam Raivim Dzinteram, un frakcija viedokļus šodien noslēdz frakcijas progresīvie deputāte Jana Simonovska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jā, tā pat tiešām ir, ka līdztekus daudziem svarīgiem jautājumiem, ko mēs šodien lēmām Saeimā, mēs ļoti labi varējām dzirdēt ļoti izteiktas priekšvēlēšanu debates. Un man ir arī ļoti žēl, ka partijas un deputāti izmanto sabiedrības šķelšanu, lai tādā veidā vairotu savu popularitāti. Mēs jau dzirdējām, ļoti aktīvs debats bija par vēlmi pieprasījumu gāst Evika Siliņas valdību. Un te es gribu piezīmēt, ka kāpēc tā ir tikai un skaidra priekšvēlēšana retorika, ko izmantoja Šleser kungs. Iesniegumā lēmuma projektā par valdības gāšanu bija tikai 6 rindiņas, nekā vairāk. Un Siliņas valdībai tika pārmesti tieši tie paši jautājumi, kurus mēs varētu atcerēties, kas notika pirms 10 gadiem, kad Latvija nokļuva diezgan pamatīgā krīzē. Un toreiz, kad Šleser kungs bija gan savulaik, viņš bija ministra prezidenta biedrs, gan arī satiksmes ministrs, vispirms nobruka Pareksbanka, valdība 2008. Gadā bija spiest ieguldīt, izvēlējās glābt šo banku un ieguldīt 1,7 miljārdu eiro. Tas nesamazināja problēmas, kā rezultātā Latvijas valdība toreiz bija spiest griezties pie starptautiskajiem partneriem un saņēma 7,5 miljārdu eiro aizdevumu. Un, manuprāt, cilvēkiem, kas ir bijuši valdībā tajā laikā, kad valdība aizņēmās no starptautiskajiem finansētājiem šādu summu, nav korekti aizmirst pilnībā par to un atkal atgriezties un to pašu atgādināt. Un man liekas, mums ir svarīgi tas, ka mums ir stabila valdība, kas domā par cilvēkiem un pirmajā vietā liks cilvēkus, nevis oligarhus un draugus, kurus ir jāglābe no bankrota. Un vēl es arī gribētu piezīmēt to pašu šķelšanu, mēs jutām arī Nacionālās apvienības piedāvājumā, tātad, lai nāktu ar konstruktīviem priekšlikumiem, kā stiprināt latviešu valodas lomu. Faktiski iesniegtā deklarācija saturēja sabiedrības ceļošus elementus, un mēs arī redzējām tālāku ārkārtīgi nepatīkamu saspēli, ko ļoti izmantoja stabilitāte. Patiešām tas viss bija ļoti nepatīkami, un man vispār arī ļoti nepatīkami, ka man ir jāskatās, ka deputāti tādā veidā uzvedās, kā uzvedās stabilitāte. Bet nu visiem visi ir iekļuvuši līdz ar to mediju ziņās. Un runājot, turpinot par sabiedrības šķelšanu, manuprāt, es nevaru atturēties arī nekomentējot to, ko teica Stobovs kundze. Mums patiešām bija pikets par tālmācības aizstāvību, un es varu saprast vecākus, kuru bērni iet tālmācībā, un viņi ir neizpratnē, kas tālāk notiks, un šobrīd izglītības komisija tieši pie tā arī strādā un cenšas saprast, kā celt izglītības kvalitāti, bet to, ko es iedzirdēju Stobovs kundes vārdos, ka tālmācība ir nepieciešama tāpēc, ka ir daļa bērnu, ar kuriem citi negrib mācīties kopā, piedodiet, tas nav iemesls tālmācībai. Mēs esam viena sabiedrība, un mums ir jārod iespējas un jāveido tāda skola, kurā visi bērni ir gaidīti, un manuprāt, ir ļoti slikti spekulēt, ka mums ir nepieciešama tālmācība, tāpēc, ka ir kādi bērni, kurus skola negrib uzņemt, vai citi bērni negrib ar viņiem mācīties kopā. Līdz ar to es vēlos jums novēlēt pēc tādiem pamatīgiem cīniņiem un strīdiem Saeimā, es tomēr gribētu atgriezties pie tā, ka tojās svētki, būs arī nedēļas nogali, kur mēs vēlēsim, un tomēr es ceru, ka mēs nosvērsimies vairāk uz saliedētu sabiedrību, uz draudzīgu sabiedrību, stiprinot viens otru un nevis šķeļot. Lai jums veicās, paldies!
Paldies deputātei Janai Simanovskai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.